Moi boas, queridos radiointes de Radio Cuac FM. Chámame Carmen e hoxe estou aquí xunto aos meus compañeiros representando o Club de Lectura do CPI Alcalde Xosé Pichel, Coristranca, a lectura con retranca. Para ir quentando motores, comenzamos cunha boa canción dun grupo galego internacionalmente coñecido. Trátase de Miradoiro, un grupo orixinal de Galicia, coñecido pola súa música folk e celta. Este grupo ten unha gran importancia, xa que veñen realizando desde hai moitos anos o labor de recuperación e de reivindicación da música tradicional galega. Ben, deixo-vos coa canción, O Bruxo da Montaña.
Boa tarde a todos e a todas. O meu nome é Soraya e, como ben dixo a miña compañeira Carmen, vimos en representación do noso clube de lectura, do cal vos imos falar un pouco. Coristranca, a lectura con retranca, que así se chama, é un club de lectura escolar, no cal facemos diversas actividades. O funcionamento é sinxelo. Os grupos do club están distribuídos, ou ben en cursos ou en ciclos, dependendo do número de integrantes de cada curso. Pero tamén, cando poden, participan nel algúns profesores como María, Concha, Carmen, Begoña, Ruth e orientadora Mabel. Os libros son de temática libre. Podemos ler o que se nos antolle. Poñémonos de acordo e escollemos. Sempre son libros que nos gustan a todos, non como os de lectura obrigatoria de clase. Non existe un prazo de lectura moi curto, é dicir, temos suficiente tempo como para realizar unha lectura tranquila. Ao rematarmos de ler o libro, acordamos todos o día que non temos clase pola tarde, para poder facer a tertulia sobre a lectura. Sempre son charlas amenas e en moi boa compaña. E non só iso, no club de lectura non só se lê. Estade ben atentos ao que a miña compañeira Ana vos vai a contar a continuación.
Así é, Soraya. No club de lectura tamén temos outras actividades, como saídas lúdicas a moitas zonas de Galicia. Por exemplo, cando lemos un libro que nos gusta moito, pero quedamos con moitas dúbidas, sabedes? Como que ao final nos queda inconcluso ou cosas dese tipo. Aí aparecen as coordinadoras do club de lectura e organizan unha saída para coñecer o escritor ou escritora en cuestión e que este nos resolva todas as nosas dúbidas, como cando nos veu visitar no centro Francisco Castro para falar do proceso de escrita deste libro e aclararnos preguntas que tiñamos sobre a novela O corazón da Branca de Neve. E se xa de paso podemos facer unha visita turística pola zona a que imos, pois mellor que mellor, a que sí, Samuel?
Así é, querida Ana. Por certo, moi boa tarde a todos. Eu son Samuel. Pero non só ese tipo de saídas son as que se fan no noso club de lectura. Recentemente estamos a realizar unha actividade de carteado. Sí, carteado. Ese método que tan anticuado quedou dende que temos o WhatsApp. Ao que ia. Unha actividade de carteado con outros clubes de lectura de outros centros. Este ano estamos co Instituto Ramón Otero Pedrallo da Coruña. A experiencia sempre resulta moi enriquecedora, xa que despois dos previos carteos sempre coñecemos aos nosos destinatarios en sitios fantásticos e pasamos o día con eles. E como gustamos de ser orixinais, cada curso é unha sorpresa e ese punto de encontro. Este ano, a Mariña Lucense e as Terras Mindonienses serán testemunhas principais da Irmandade dos dous centros. E como estas, milleiros de actividades máis que fan que o club de lectura sexa unha actividade completamente diferente ao que todo o mundo imagina. Agora, a nosa compañeira Helena vai nos contar todas as facilidades de acceso ao noso club de lectura. Moi boa tarde, Helena.
Moi boa tarde a ti tamén, Samuel, e a todos os nosos ointes. Así é. Agora, vou vos contar como podemos acceder ao club de lectura, porque seguro que ainda nos está a escoitar algún compa despistado. É moi sinxelo. Non existen prazos de inscripción nin contratos de permanencia con as compañías telefónicas. Aquí, todo o mundo pode entrar e sair no momento que queira. Non ten nin que apuntarse a principios do curso, nin aguantar ata finais. Iso sí, asegúrovos que ata pode chegar a ser perigoso entrar. Crea adicción. Unha vez entras, xa non quererás sair. Así que, os do CPI, alcalde Xosé Pichel, xa sabedes. Se aínda non estades no club de lectura, corred a apuntarvos. Agora, deixámosvos cunha canción de Mago de Oz.
daba. Si su virgen viste de oro, desnudará. Como van a ser el día.
Aquí estamos de novo con Bosco. Agora imos falarvos dun tema que, por desgracia, está de actualidade: as drogas. Non vos imos soltar aquí a chapatoria de que as drogas son malas, os seus efectos dramáticos e demais consecuencias negativas para a persoa que caia na súa tentación. Porque gracias aos avances de hoxendía estamos todos máis que informados. O que si vos traemos, vinculado ao Club de Lectura, é a historia de Xulia Alonso, autora de Futuro Imperfecto, unha obra escrita en primeira persoa desde a experiencia de quen tivo moitos problemas coas drogas.
Xulia Alonso Díaz nace en Arrúa, Ourense, no ano 1961. Estuda bacharelato e COU no Colexio Diocesán Pablo VI da Arrúa e comeza estudos de psicoloxía no ano 1979. En xaneiro de 1981 accede á plantilla da Xunta de Galiza como auxiliar administrativa, onde traballará ata setembro de 2008, momento no que os motivos de saúde a apartan do mundo laboral. A irrupción do virus da sida nos anos 80 e a súa adicción á heroína, superada en 1985, serán claves para o desenvolvemento da súa traxectoria vital, marcada polo diagnóstico como portadora do virus en febreiro de 1986. Futuro Imperfecto, da editorial Galaxia, publicase en novembro de 2010 como un testamento vital para a súa filla Lucía, onde reconstrúe os primeiros anos da xuventude en Santiago de Compostela, na década dos 70, a súa relación coa droga e con Nicolás, marido e pai da súa filla. Entre os premios recibidos pola autora, cabe destacar o Premio Losada Diéguez, de Creación Literaria no 2011, o 17º Premio Arzobispo San Clemente e o Premio Frei Martín Sarmiento no 2012. Pero, para falarnos un pouco máis da súa historia e resolvernos algunhas dúbidas, temos ao teléfono a Xulia.
Benvida, Xulia. Son Soraya.
Hola.
Encantada.
Hola,
de...
Sí, disculpa.
Encantada de falar contigo.
Hola, Soraya. Encantada eu de que me convidarades a falar con vos.
Se che parece, imos dar comezo a esta entrevista sobre o teu libro Futuro Imperfecto.
Muy ben.
Por que decidiches iniciarte, polo menos públicamente, como escritora?
Bueno, vamos a ver. Unha cousa foi a... digamos que empezar a escribir, e outra cousa foi a publicación do libro. O libro non foi escrito para ser publicado, foi un libro que eu escribín para un ámbito doméstico, bueno, fundamentalmente dirixido a miña filla e ao meu entorno máis afectivamente máis cercano, por eso o contido do libro é como é. O feito de que se publicara despois tuvo que ver pois con co azar e con un montón de vicisitudes destas que pasan na vida, e que finalmente o aceptei porque creía que esta era unha historia que merecía a pena ser contada e que ninguén mellor que un protagonista para contala en primeira persoa.
E unha vez publicado, pensaste se sería de moito interese para a sociedade ou só te importaba a opinión de Lucía?
En ningún momento me plantexei que fora algo de interese para a sociedade. O que sí me pareceu, como supervivinte que son dunha xeración, digamos que arrasada por un momento, por un feito moi concreto, como foi a intervención, a intromisión dentro da sociedade da heroína como droga e o seu consumo masivo, posteriormente a aparición global e mundial da SIDA e todas as consecuencias que tivo, demasiadas mortes, non? Eu formo parte dunha xeración que foi moi diezmada nese sentido. E a mim o que realmente me parecía importantísimo era deixar un pouco constancia da memoria reflexada a través da figura de Nico desa xeración da que eu formei parte e da que coñecín a tanta xente que agora xa non está.
A que idade comezaches a consumir heroína? E por que pensas que chegaches a probar a primeira vez?
Bueno, eu creo que ao longo do libro, vamos, por lo menos intentei que todo ese tipo de detalles quedaran máis claros, sobre todo desde o punto de vista emocional, non tanto das datas, senón como de que do que houve detrás, os acontecimentos que houve detrás de cada unha das decisións, entre comiñas, que eu fui tomando ao longo da miña mocidade, non? Bueno, era un momento histórico moi moi concreto, e tamén é certo, e isto é unha reflexión que tamén eu me fago a min mesma, non? Que todo o que aconteceu tuvo que ver co feito de que eu era unha moza, era unha persoa moi nova, e como todas as persoas moi novas, da igual da xeración que sexan, e da igual o momento histórico que vivan, pois hai unha certa curiosidade, hai un moito interese por descubrir, hai un afán de exploración, nunhas persoas máis que noutras, pero despois o entorno histórico sí que marcou moito todos os acontecimentos. Eu empecé a consumir drogas, non exactamente, moi noviña, pero bueno, como se fora un xogo. A heroína empecé a consumir en Santiago porque foi donde eu me atopei con ela, a donde chegou, digamos, dunha forma máis masiva e máis descarada, non?
Benvida, Xulia. Ora son Carmen, encantada de falar contigo.
Ola, Carmen, boa tarde.
Se te parece, vamos continuar coas preguntas.
Miren,
da lectura tiras a conclusión de que a familia é que mellor nos pode axudar nos momentos duros. Sen dúbida, a túa experiencia foi dura para toda a familia. Como foi o momento en que te deches conta de que teus pais descubriran a túa adicción?
Bueno, creo que ese é un dos momentos do libro quizáis máis intenso. A mí me parece que eu lembro moi ben ese momento. O lembro, o teño grabado na miña memoria, non sei se algún día se me borrará, pero é unha das cousas que teño máis grabadas. Eu non sei exactamente se o que transmito no libro é que a familia nos momentos máis difíciles é quen mellor pode axudarte. Non o sei. O que sí sei é que o que intento transmitir é que o entorno familiar, que por unha parte sempre é motivo de conflicto, aínda que non queiramos, aínda que só sexa porque nos nacemos nun entorno familiar e imos medrando e van pasando cousas, e o primeiro entorno con que nos batemos é coa familia, en moitas ocasións, e iso é magnífico, non? Pode haber unha certa reconciliación dentro deste entorno de conflicto, que non sempre ten que ocurrir, porque ao longo da vida, tanto pais como fillos, temos a capacidade de decidir e de optar que posición tomamos nun momento de dificultade, non? Nese sentido, a miña experiencia, partindo dun conflicto moi duro dentro da familia, que tamén narro no libro, permitiu que houbera unha reconciliación real, creo que moi positiva, entre todos os membros da miña familia, pero porque todos se posicionaron ao meu lado, e iso é fundamental.
E como lembras a súa primeira reacción?
Pois mira, é un momento non sei moi ben como calificalo, foi un momento moi intenso, creo que un dos máis intensos que podo lembrar, un momento no que eu estaba pasando moito medo, estaba moi perdida, estaba moi asustada, totalmente perder o control totalmente da situación, e por outro lado moi avergonzada porque se estaba sometendo a eles a algo. Eu tiña nese momento que asumir desde comerme o meu orgullo e darme conta de que si eu fora moi engreída cara a eles, pois agora tocábame agochar as orellas, por decirlo de alguna forma, non? A reacción dos meus pais foi unha reacción que hoxe identifico perfectamente coa experiencia dos anos como movida e mobilizada única e exclusivamente polo amor. Quero decir, estou segura que nese momento meu pai seguramente, si pudera, me teria agarrado polo cuello, me teria apretado o cuello hasta quedarme morada. Pero nese momento pudo máis o medo a perderme, o que ele estaba vendo cos seus propios ollos, que a propia súa ira ou seu propio, digamos que, ego, non? Como home da época franquista que era, non?
E que foi o que te fixo dicir ata aquí e deixar a tua adicción á droga?
Bueno, eu tuve en claro bastante... Isto pode parecer un pouco difícil de entender, pero tanto Nico como a Ie, como a eu, unha vez que xa estábamos, xa éramos adictos, pronto tiramos claro que aquel non era o noso sitio, non? O tivemos bastante claro, creo que non foi unha cousa que fora exclusiva nosa, creo que foi houve moita xente que viviu con nós, que compartiu con nós esa experiencia, que unha vez que estábamos xa metidos aí moi a fondo nesta historia tan da adicción, en esta situación tan infernal e tan dura, non? Tivemos claro que aquel non era o entorno no que queríamos estar, non? Que digamos que o nosa exploración chegara ao seu final e que queríamos recuar. O que pasa que, bueno, esa volta atrás é complicada, é moi complicada. Ao longo do libro eu intento explicar por que é tan complicada, non? Tardamos moito tempo en reaccionar e realmente, xa o digo no libro, non? Quizáis o que fixemos foi, sin ben non fomos capaces de tomar as decisións por non mesmos, si fomos capaces de aproveitar a oportunidade que se nos deu desde o entorno familiar para agarrarnos a esa posibilidade e deixar a adicción definitivamente como realmente fixemos os dous.
E sentiche esta tentación ou medo por recaer na heroína unha vez superada a adicción?
Non, esa foi algo que nunca pasou pola nosa cabeza, non é unha posibilidade que eu nunca barallara como real, nunca tive ningún medo, ni nunca tuve ningún problema. E ademais, bueno, quero dicir, nos salimos, deixamos de adicción, nos tomamos o noso tempo para recuperarnos, para reconstruirnos psicológicamente, unha vez que nos reinsertamos na sociedade, digámoslo así, as drogas seguían estando aí, pero nos tiñamos moi claro, quero dicir, xa era algo moi coñecido por nós, tiñamos moi claro que non era un mundo que nos interesara en absoluto, non nos compensaba en absoluto o que ofrecía o cambio do que tens que pagar, do precio que hai que pagar por ese consumo, non? En todo caso, houve moita xente da nosa xeración que deixou as drogas polos seus propios medios, que non usaron ningún centro de desintoxicación, como fixemos nós. Quer dizer, que é unha cuestión de convicción. Si ti tes claro que eso non queres que te ocurra, e tes vontade suficiente, que calquera é capaz de manexar a súa vida, pero hai que ter esa capacidade, hai que ter a vontade de manexar a vida, eso é fundamental, e eso, canto antes se aprenda, mellor.
Hola, Xulia, eu son Ana, encantada.
Hola, Ana, encantada eu tamén.
Bueno, está claro que a perda dun ser querido sempre doe, pero que supuxo para ti a perda de Nicolás nun momento tan duro da tua vida?
Pois, hai unha frase que é moi manida e que xa de tanto decila está moi moi vacía de contido, non? Pero que realmente responde moi ben o que significou, e é isto de a expresión xa coñecida de unha perda irreparable, non? E claro, unha perda irreparable quere decir exactamente eso, hai algo que xa nunca vas volver ter, que non vai formar nunca parte do teu presente, hai unha presenza que xa non está e que xa nunca vai volver estar. E entón, aí hai unha, esa sensación é moi dura, porque ademais, nese sentido, nos como parella, digamos que estábamos moi compensados, non? Eu había moitísimas cousas que admiraba de Nico e que para min eran, digamos, que un complemento perfecto para a miña personalidade, e a inversa era exactamente igual, non? Bueno, pois perdelo, aparte de que emocionalmente foi durísimo, tamén supuxo, non sei, é como perder, digamos, un apoio, é como si tes dúas pernas e perdes unha, non? Que aínda que hasta que aprendes a moverte cunha súa perna, pois te tambaleas, non? A perda de Nico, pois, aínda hoxe é unha perda que sinto fondamente, e que naquel momento foi brutal, o que, se tardei moitísimo tempo en repoñerme desa perda, moitísimo, moitísimo tempo, moitísimos anos.
E como foi para ti ter que afrontarte a ser nai sen Nico?
Afrontarme, perdón?
A ser nai sen Nico.
Ah, bueno, digamos que o de ser nai é unha cousa que non supuxo unha dificultade engadida. Quer dizer, eu afrontei a maternidade de Nico, a maternidade de Lucía, digo, de Nico, Jesús. A maternidade de Lucía xa desde antes de concebila, porque xa está explicado no libro que foi un embarazo buscado, desexado, en ese sentido moi racionalizado, non? Sempre me plantexei a maternidade tanto desde a posibilidade de que foramos dous como desde a posibilidade de que foramos un, porque ao longo da vida nunca sabes o que pode pasar e as parellas a veces son para toda a vida e a veces non. Quero dicir que eu eso é unha cousa que sempre tuve claro desde moi nena, desde moi nova, máis que desde moi nena, precisamente porque cuestionei a idea de matrimonio para toda a vida, que foi a que me inculcaron cando era unha cativa, non? Entón, a maternidade de Lucía sempre afrontei desde a miña posición de nai hasta para sempre, non? A perda de Nico que supuxo, pois, foi perder un compañeiro, perder, por outro lado, unha referencia importantísima, afectiva, para ela, non tanto para min como para ela. É dicir, ten unha referencia paterna, sabendo ademais canto que Nico quería a Lucía, e por suposto o importante que ia ser el na súa vida, non? Este tándem pai e nai que en principio é o desexable, non? Das dúas figuras, non? Polo demais, eu a maternidade de Lucía e a súa educación e demais afrontei sempre intentando desde dúas premisas. Primeiro, a honestidade hacia ela, por outro lado, deixando levar fundamentalmente polo amor que eu sentín hacia ela desde o momento en que a concebín e desde o momento que naceu, e intentando facelo sempre o mellor posible, asumindo que os pais e as nais non temos a capacidade de acertar sempre, porque somos persoas as que tamén nos pasan cousas continuamente, non? Nese sentido, a maternidade nunca me asustou, non me asustou. Si é certo que afrontala en solitario, pois foi máis difícil, pero fundamentalmente porque eu perdín o meu compañeiro, non? E eso foi moi duro. E por outra parte, pois sempre intentei compensar a perda da figura paterna para Lucía, que sinceramente non sei se o conseguín ou non, eso debería decirlo ela.
Como lembras o momento en que comezaches a contarlle a vosa historia a Lucía?
Bueno, eso teño claro, o lembro moi ben, non? Porque, bueno, é certo que nós teñamos unha relación, os tres, me refiro, non? Claro, Lucía era moi pequeninha, cando ni puxo enfermo, cando a enfermidade se manifestou, Lucía aínda non cumprida dos anos, non? Era moi pequeniña. Entón, bueno, ela conviviu co feito de que o seu pai levaba bastón, ou que tiña algunhas dificultades para andar, ou para manexar as mans, ou para escribir, pois con naturalidade, como normalmente pasa con todas as cousas cando es neno, non? O drama ven despois. Normalmente aparece cando estés máis sanos e es máis consciente de do que significa cada cousa. Nese sentido, bueno, a perda de Nico para Lucía foi moi traumática e tamén está narrado no libro como reaccionou ela ante a morte de Nico, e a partir de aí, eu o que fixen con ela foi intentar compartir as dúas emocionalmente o que sentíamos, non? En relación ca perda, pola miña parte, do meu compañeiro, e para ela, do seu pai. En ese sentido, pois foi todo moi natural, quer dizer, non houve tampouco ningún tipo de... Nunca se fixo, digamos, esta escena de que ela se sentara nunha silla e eu noutra e falábamos seriamente de algo, sino que eran comentarios, pois, sobre a marcha, non? Desde explicarlle paseando pola calle, pois, en que instituto estudiara o seu pai, ou que nesta playa eu paseaba cando ela estaba embarazada dela, ou, bueno, comentarios deste tipo, con toda a naturalidade do mundo, non? E desa forma, pois, creo que foi posible que ela convivira ca perda do seu pai, non sin dor, pero sí sin trauma.
Pódese dicir que superada a adicción todo volve ser como antes ou repercute no teu día a día e na túa saúde?
No, unha vez superada a adicción, como en calquera situación de complicada, como en calquera situación na que tú, digamos que te repós ou digamos que das un xido a túa vida porque consideras que hai algo que non está ben feito ou que te equivocaste ou que mellor de outra forma, non? De todo este tipo de experiencias se aprende, e se aprende moito, o cual non quere decir que se sean desexables, non? Pero xa que as pasas, o importante é tomar nota e aprender. Logo da adicción, unha vez que deixamos a adicción, realmente o que condicionou a nosa vida fundamentalmente foi o feito, digamos que bueno, a mala sorte de que nos infectáramos polo virus do VIH, que eso sí que foi algo que non pudemos nunca eludir, xa nin, bueno, provocou a morte de Nico e eu convivirei con ese virus ata o día da miña morte, polo tanto, eso sí que condicionou a nosa vida. Pero a adicción como certos episodios, digamos, indesexables ou lamentables ou arriscados, si es capaz de superalos y es capaz de retomar las riendas de tu vida, como decía antes, siempre pueden servir de aprendizaje y deben servir para aprender. Para eso deben servir, si no realmente, pues no merecerían la pena, no tenían ningún sentido, ¿no? Entonces, siempre hay que aprender sobre todo los errores.
Axudas as persoas que están na mesma situación que estiveches ti para que non cometan os mesmos erros?
Mira, realmente non é unha cuestión de intentar que os demais non cometan os mesmos erros, non? Porque eso sería moi pretencioso pola miña parte. Eu o único que intentei coa publicación do libro é deixar constancia dunha experiencia. Hai unha experiencia contada desde a maior das honestidades, contada crudamente, sin intentar tampouco ni justificar, nin nada, que si sencillamente contar o que pasou, e fundamentalmente contar como vivín, tendo en conta que eu era moi nova, non? Era moi noviña. Isto nin justifica nin nada, pero si é certo que a xente nova, cada xeración, cando chega a adolescencia e a parte da mocidade, se enfronta a situacións diferentes según un momento histórico, pero sempre a situacións nas que ten que tomar decisións sen ter moito coñecemento da vida, porque da vida se ten coñecemento a medida que se vive, e isto é así. Polo tanto, compartir a miña experiencia é o único que podo facer. Logo despois, si esa experiencia sirve aos demais para algo ou non, pois eu non o sei. En todo caso, o que sí é certo, e o que sí que é verdade, o teño clarísimo, é que hai unha mensaxe que sí que lo transmitir rotundamente, e é que pase o que pase, a vontade é un dos bens máis valiosos que temos, non? E sempre temos que intentar manter a capacidade de decidir, que é unha capacidade complicada, porque tomar decisións tamén é complicado e a veces é moi cansado, non? Pero aí está a nosa cosa, non? E eso sí que creo que é moi importante que a xente nova o tome nota en algún momento cando necesiten, sexa unha idea que lles veña a súa cabeza, sobre todo para repoñerse, pois eso, das decisións máis complicadas ou dos posibles erros que se podan cometer. Sempre se cometen erros na vida, é moi difícil non cometelos. O que hai que intentar é que non deixen, digamos, que secuelas que non se podan reparar, non?
Estes días escoitamos continuamente en todos os medios o problema de subministración de fármacos aos enfermos de hepatite C. E, aínda que esta realidade non é explícita no libro, sabemos que ti és a persoa axeitada para nos axudar a aclarar e entender que é o que acontece exactamente coa realidade dos pacientes enfermos que, polo que parece, non teñen acceso ás medicacións que os axudarían a salvar a vida e que existen e están no mercado.
Sí, este é un tema moi preocupante, é realmente un tema novo, é totalmente inédito dentro da sanidade española e a galega. En ese sentido é moi dramático, non? A hepatitis C é unha enfermidade que se transmite polo sangue, que só se transmite polo sangue, a diferencia do VIH, que tamén se transmite polos fluidos, non? O virus da hepatitis C se transmite única e exclusivamente en contacto de sangue con sangue. Entón, non, tampouco é unha enfermidade que sexa moi fácil de contraer. O que pasa é que o virus non se descubriu ata o ano 89 e, polo tanto, desde o sistema sanitario non se podía, digamos, que vixiar a presencia ou non do virus nas transfusións ou nas ferramentas que usan os médicos, e precisamente foi a través das canles sanitarias onde o virus atopou, digamos, que a forma de espallarse máis axeitada, a través de transfusións de sangue e a través de uso de material mal esterilizado, non por negligencia, senón porque non se coñecía, o virus non se coñecía. E por outro lado, houve outra vía de contagio moi masiva, que foi precisamente o uso de material inxectable cando a eclosión das drogas inxectables nos anos 80, non? Nese sentido, posiblemente eu adquirín os dous virus pola mesma vía. É certo que hoxe as vías de transmisión están moi controladas, porque no sistema sanitario eso xa non acontece, porque hoxe xa están todas as medidas de protección postas en marcha, e o uso de drogas por vía intravenosa tamén descendeu moito, e mesmo dentro da xente que os consume, é certo que hoxe se fai, pois, digamos que dunha forma cunha certa higiene, ou un poquinho máis de higiene, digámoslo así, non? Polo tanto, a transmisión do virus, digamos que frenouse hai anos, pero como é un virus que se desenvolve moi lentamente, que tarda casi 20 anos en afectar o fígado a fondo, digamos que a eclosión de enfermos está aparecendo agora, non? Xa apareceu hai uns anos, pero ata agora non había ningún fármaco que curase. Había un tratamento que era moi duro, moi con uns efectos secundarios tremendos, e que curaban unha taxa moi pequeniña os doentes. Agora apareceu unha batería nova de fármacos de última xeración que prácticamente curan a enfermidade en máis dun 95% dos casos. O problema é que o sistema sanitario di, por primeira vez, que non hai suficiente dotación económica para facerlle fronte. E isto é unha novidade. É unha novidade que hasta agora nunca pasara. O sistema sanitario español sempre fixo frente a todas as situacións sanitarias económicamente, fosa o seu custo, non? Pero agora hai este problema. E o que pasa é que, por unha banda, desde as administracións públicas, desde o Ministerio e demais, se anuncia públicamente a chegada dos fármacos, os doentes alumbramos a esperanza, por fin, de que algo chegue a tempo de salvarnos, tendo en conta que moitos estamos nunha fase moi avanzada xa da enfermidade, pero despois, cando chegamos ás consultas dos médicos, descubrimos que os médicos non poden recetarnos o fármaco porque non teñen instruccións, non teñen autorización para facelo. E este é o combate que estamos tendo ahora mesmo os enfermos de hepatitis C, facéndonos visibles e presionando as administracións para que se dispensen os fármacos, como se fixo toda a vida, a través do sistema sanitario público español, que tantas décadas costou montar, tanto investimento económico, que, por certo, pagamos os cidadáns con os nosos impostos.
Boas tardes, Xulia. Eu chamo-me Samuel e queria te preguntar que cales foron os avances conseguidos, tanto a nivel autonómico como estatal, tras as protestas realizadas polos afectados en todas as comunidades autónomas do país.
Bueno, fundamentalmente, eu creo que se conseguiu é acelerar o ritmo de resolución deste problema. O problema ainda non está resolto, malia todo, e isto é unha desgraza, pero realmente é así, non está resolto, pero sí é certo que o feito de que os doentes saliramos á calle, digamos que nos fixéramos visibles dunha forma tan rotunda, e ademais insistíramos, porque é certo que está unha realidade que a xente lle costa moito traballo creer, porque aínda a nós nos costa traballo crelo, pois sí que creo que facilitou o feito de que, digamos, non baixaran a garda e se puxeran mans á obra a darlle unha solución. E creemos que esa solución está máis cerca agora, precisamente pola presión que estamos facendo e que vamos a seguir facendo ata que non haxa unha solución máis clara, máis rotunda, en presente, non en futuro, porque eles sempre falan en futuro. Os tratamentos van chegar, nos imos garantizar, pero a xente necesita o tratamento xa, porque o virus non colle vacacións, quero dicir, o virus está roendo no fígado e non deixa de roer esperando a que a administración tome unha decisión. Entón nos temos que seguir presionando porque, bueno, realmente vai ser nosa vida nesta historia.
Hola, Xulia, boas tardes, son Elena.
Hola, Elena, encantada.
A nivel persoal, como te afecta a ti esta situación?
Pois mira, a nivel persoal creo que podo facer unha reflexión bastante a fondo de o que está pasando, precisamente porque moi a meu pesar, pero isto é real. Eu podo facer un relato bastante axeitado do funcionamento da sanidade pública desde a súa creación como tal, que a Lei de Sanidade Universal se aprobou no ano 1986. Antes dese ano, a sanidade non era universal en España, había unha sanidade un pouco como a que está diseñando ahora o goberno, non? Había unha xente que tiña cobertura sanitaria, que eran os traballadores e as familias, os seus familiares que estaban acollidos, o que entón se chamaban cartillas sanitarias, e despois había unha sanidade de beneficencia, a que se acollía a xente pues, que non estaba traballando ou que era máis marginal. O sistema sanitario universal se creou a través dunha lei no ano 1976. Eu fui diagnosticada do VIH justamente no ano 86. Ainda que non entrei no sistema sanitario para abordar ese problema meu ata ano 1990. Polo tanto, en aquel tempo en que non había unha infraestructura hospitalaria como hoxe, ni moitísimo menos, xa vedes que un libro conto que cando Nico necesitou facer unha resonancia magnética, tivemos que trasladarnos de Vigo a Santiago porque en Vigo non había resonancias magnéticas. Hoxe hai tres, quer dicir que nese sentido nestas décadas adiantouse moito, non? Pois a pesar de que o sistema sanitario non estaba tan desenvolvido, nin había tantísimas infraestructuras, a min o sistema sanitario sempre me dotou dunha alternativa terapéutica para intentar manterme viva, e además sempre fixo de xeito gratuito. Os infectados do VIH nunca pagamos ningún solo euro, bueno, daquela eran pesetas, polos nosos tratamentos, non? Nese sentido, o sistema sanitario abordou unha situación de emerxencia sanitaria, como foi a aparición da VIH e da SIDA, que foi tremenda, porque o número de mortes eran tremendos, eran milleiros de xenta que morría, pero sin posibilidad de curación, e o fixo poñendo toda, digamos, que todos os mecanismos a disposición dos doentes, non? Con todo o rexeitamento que había naquel momento pola enfermidade, o descoñecemento das vías de transmisión, o medo, e todo o que creo que no libro queda bastante ben explicado, non? Curiosamente agora, que toda esa infraestructura sanitaria está xa desenvolvida, o investimento económico está feito, os médicos están formados, as farmacias están dotadas, aparece un medicamento que cura unha enfermidade, quer dizer que non estamos falando de un paliativo, sino algo que cura unha enfermidade, e o sistema sanitario é o que lle pon freno á chegada desa solución aos doentes. En ese sentido, eu o vivo con estupor. Non podo crelo, non? E ademais, precisamente por eso me mobilicei, porque realmente a mí o que máis medo me dá en toda esta historia, e realmente é medo a palabra, o que máis me preocupa é a supervivencia do sistema sanitario, porque hai outras situacións na vida que pode que pasemos ou non, pero todos imos estar enfermos alguna vez, polo menos unha vez. E con un pouco de sorte, se sobrevivimos a primeiro envite, pode que estemos enfermos máis dunha vez. E o sistema sanitario é fundamental para a ciudadanía de calquera país. E creo que todos debemos tomar conciencia de isto e intentar loitar porque o que está construído non se desmantele. Eu creo que é vital.
Pois moitas gracias, Xulia. Agora que empezamos a clarificar moito máis todo, estaremos moi pendentes da actualidade informativa ao redor deste tema e desexamos que a Administración protexa os docentes, facilitando o acceso ás medicacións necesarias que os avances en investigación facilitaron. E xa para rematar, volvemos ao fío condutor inicial que deu pé a esta entrevista, a túa condición de autora. Estás escribindo algún libro novo? Leremos prontinho alguna novidade editorial túa?
Bueno, de momento non estou escribindo porque escribir é un proceso, por lo menos no meu caso, non sei se lle pasa a todo mundo, que dedica, que precisa moita dedicación, e no meu caso necesita moita concentración, necesito estar soa, necesito moito tempo para estar, para dedicarlle a escribir, non é unha cousa que me salia ben desde o primeiro momento, teño que revisar un montón, en fin, non é tan fácil, non? E ahora mesmo teño moitos frontes abertos, e ahora mesmo estou moi concentrada en intentar eliminar polo menos a un dos dous inquilinos indesexables que levo no meu sangue, non? Que estou nelo, estou vendo se me libero do virus da hepatite C. Si teño en mente varias historias que contar. Unha en concreto moi fermosa que ten que ver cos libros de recordos, o meu libro non deixa de ser un libro de recordos que escribín para a miña filla, pois ten que ver cos libros de recordos que as mulleres en África levan máis de 20 anos escribindo para os seus fillos, mulleres con VIH, levan máis de 20 anos escribindo para os seus fillos. Evidentemente, moitas das que escribiron os primeiros libros xa non están, casi todas, non? Pero hai mulleres novas que siguen collendo ese relevo e facendo fermosísimos textos, sinxelos, pero cheos de amor, para os seus fillos, non? É curioso como a través da literatura e da visibilidade da súa condición de mulleres portadoras do VIH conseguiron organizarse e conseguiron moitas delas sobrevivir. E esa é unha historia que está basada tamén no amor e na fortaleza, e creo que é unha historia que é necesario contar. E ese é o meu objetivo e o meu proxecto de futuro literario. Nese sentido, espero volver pronto a Uganda para entrar en contacto con elas de novo e espero ser capaz pois, o ano que ven ou nos meses vindeiros de poñerme xa a escribir sobre este tema. Eso é a miña ilusión, espero ser capaz de facelo.
Pois moitas gracias, Xulia. Desde aquí enviámosvos unha forte aperta.
Grazas a vos, moitísimas grazas por convidarme e grazas por ler o meu libro e moitísimas grazas por charlar comigo. Un prazer.
Moitas gracias, Xulia.
Chao.
Veña, un biquiño moi gordo.
Benvidos de novo, queridos ointes. A continuación, e xa como peche final do programa, queremos lembrar que o pasado 24 de febreiro foi o día dunha das iconas máis representativas, tanto da nosa lingua, literatura e cultura, como da nosa terra. Sí, así é, estamos a falar de Dona Rosalía de Castro. Unha das figuras clave do que hoxe somos é o que, sen ninguna dúbida, é o que primeiro se nos ven á cabeza en canto pensamos en Galicia. Ben, logo dos percebes, claro está. No noso centro, para conmemorar unha data tan sinalada, fixemos unha preciosa actividade na que, por suposto, xunto cos meus compañeiros, me vin involucrada. Esta actividade consistía en coller pequenos treitos de poesías de Rosalía e escribilas en pequenos pergamiños, que logo fomos repartindo de clase en clase, como agasallo para que todos puidesen ter un anaco de Rosalía consigo nunha data como esta. Por suposto, as fotos desta actividade están publicadas no blog de aula da nosa mestra Mercedes, a lingua de Alcaián. Así que se queredes cotillar, xa sabedes. Atoparedes moitas sorpresas coas caras que por ali veredes, xa que ninguén no centro quixo deixar de ser correspondido por nós cuns versos de Rosalía de Castro.
Querida Soraya, e non esqueces algo? Ese día tamén contamos ca maravillosa presenza das poetas María Lado e Lucía Aldao, que nos deleitaron cun recitado de poemas e unha actuación con música ao vivo, que sen dúbida foi unha verdadeira gozada. Incluso construímos un poema colectivo ben sorprendente entre todos. Tamén estarán no blog as fotos deste encontro. Estamos verdadeiramente orgullosos de todos os persoeiros cos que contamos, tanto en Galicia como no noso concello. Por que non nos lees, Carmen, un poema de María Lado?
Por suposto que sí. Vou ler o poema da muller que foxe dos peitos do libro. A primeira visión da muller que foxe dos peitos. Teño mentiras amarradas á tráquea. Por iso cuspo en intentos de anorexia. Teño unha bala proxectada no peito. E botasme sal na ferida aberta. Teño medo de que non saibas coser. Conteas de viúva negro o meu corpo. Teño en Vigo medrado de medo. Para lugarte mellor se ves de roxo. Teño cogomelos do pan no útero. Teño queixo con furadiños nos pulmóns. Teño chícharos insomnes entre as costelas. Teño un virus publicitario na autoestima. Teño instintos que me psicalanizan. Teño sorte de que me teñas.
E como non, queremos rematar o programa co recitado dun poema de Rosalía de Castro, na súa honra, na voz do noso compañeiro Samuel.
Tabeira mar bravía. Direi-vos tan só que os meus cantares, así san en confusa da miña alma, como sai das profundas carballeiras ao comenzar do día. Rumor que non se sabe, se é revoltar das brisas, e son beixos das flores, se agrestes, misteriosas harmonías, que neste mundo triste o camiño do ceo busca perdidas.
Moitas gracias, querido Samuel. Antes de poñerlle o ramo a este programa, queremoslle dar un feixe de enhoraboas a Alejandro Fernández e a Ana Rodríguez, que está aquí connosco facendo parte deste equipo radiofónico, por participar no primeiro certame de recitado de poesía Rosalía Sempre Viva, organizado pola Fundación Manuel María, por facelo tamén e sen trabucarse.
Por certo, non nos queremos ir sen antes felicitar ao noso compañeiro Alex F., que hoxe cumpre 16 anos. Disfrutos moito, campeón, e estuda. Foi un auténtico prazer compartir convosco esta tarde de radio. Sen dúbida, unha maravillosa experiencia que agardamos volver a repetir. Esperamos que vos o pasásedes tan ben connosco. Un saúdo a todos, e moitas grazas a Roberto Catoira, o noso fantástico e atento técnico de son. Deixámosvos coa versión musicada de Negra Sombra de Rosalía. Ata sempre.